នៅទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ខេមសកនិងលោកជំទាវភឹងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាអនុប្រធានខេមសកបានចូលរួមដឹកនាំអ្នកជំនាញវប្បធម៌និងកីឡាដើម្បីសម្ដែងលើក្រុងឆ្អឹងធំៗនៃកម្មវិធីបើកបិទជាផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games 2023ដែលជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងសុបិន64ឆ្នាំមកហើយបើតាមអេដាមថងខុនការរៀបចំ SEA Games គ្រប់ការងារសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏បីត្រូវប្រមូលផ្ដុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងលើការងារធំធំចំនួន3សំខាន់គឺទី1ពិធីបើកបិទ2ការងារ Logistics និងបដិសន្តារកិច្ចនិង3ការហ្វឹកហាត់កីឡាដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាដោយឡែកកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាសមាគមអាស៊ានបានឯកភាពគ្នារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាមានភាពទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទស្សនាអាស៊ានឡើងវិញបើតាមអេដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីធំទាក់ទាញទាំងទេសចរទាំងវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូច្នេះកម្ពុជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះនឹងជាការទាក់ទាញទេសចរបរទេសផងដែរ
កណ្ដាលព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានអធិពលធំអញ្ចឹងគឺវាទាក់ទាញទេសចរវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមកផ្ដុំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារទៀតចំនឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះទេសចរយើងដឹងហើយថាគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកគឺដឹកនាំដោយដំដិតថោខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណាហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងបានធ្វើការងារច្រើនណាស់ក្នុងក្រសួងទេសចរបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៅដល់ដៃគូថាប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសរបស់វាទៅដល់ប្រទេសបណ្ដាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាស៊ាននឹងក៏បានដាក់ទៅកម្មវិធីនៅក្នុងការប្រម៉ូតក្នុងការជំរុញផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែរមុខងារមួយទៀតគឺរៀបចំកញ្ចប់ទេសចរវាសំផែនការទេសចរសម្រាប់ទាក់ទាញនៅទេសចរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានការរៀបចំជាកញ្ចប់លក្ខណៈកិច្ចមុនព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពេលព្រឹត្តិការណ៍និងក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍ទៅដល់ភ្ញៀវដែរយើងឃើញថានៅស្រុកនៅទេសចរនៅប្រទេសគេគេអាចគ្រប់បានមនុស្សទី200,000ទៅកន្លះយ៉ាងណា
ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានបន្តថាកម្ពុជាបានត្រៀមសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះរដ្ឋបានច្រើនហើយទាំងពហុកីឡដ្ឋាននិងកន្លែងប្រកួតផ្សេងផ្សេងទៀតតែសម្រាប់ធនធានមនុស្សកំពុងត្រៀមការវឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
បាទយើងមានការត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងវាច្រើនតាមការផែនការមេដែលយើងបានដាក់ហើយយើងមានគេហៅរូតម៉េបផែនទីបង្ហាញផ្លូវនឹងច្បាស់លាស់ហើយផែនការសកម្មភាពហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារអនុវត្តហ្នឹងក៏បានធ្វើជាប្រចាំក្នុងផែនការទីហ្គេមយើងផ្ដោតទៅលើចំណុច2សំខាន់ទី1ចំណុចនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាឲ្យបានគ្រប់ទាំងទីលានកីឡាទាំងអស់ត្រូវតែបង់ទៅតាមប្រភេទកីឡាដែលបានកំណត់អញ្ចឹងអ្វីអ្វីវាបានបាននិយាយពីទីលាននិយាយពីអីយើងបានកំណត់ទីលានហើយមកកីឡាមួយចំនួនហើយពហុកីឡាឋានទៀតមកដល់ដេជោនោះក៏ហើយអស់ហើយទីលានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការរៀបចំហើយអស់ហើយពីអ្វីដែលគណៈកម្មការរៀបចំមានការបារម្ភគឺរឿងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សខាងផ្នែកគុណភាពរបស់កីឡាករកីឡាការការកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាកីឡាករកីឡាការនេះមានគុណវុឌ្ឍខ្ពស់បានតើយើងត្រូវមានប្រកាសពីវេលាប្រហែលខែចុងក្រោយនេះចុងឆ្នាំនេះនឹងបញ្ជូនកីឡាករច្រើន135នាក់ដែលធ្វើការបង្ហាត់នៅចិន
ជាមួយគ្នានោះលោកជំទាវភឹងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភមួយចំនួនសម្រាប់កម្មវិធី SEA Games នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកជំទាវថាយើងហាក់នៅខ្វះចន្លោះបើពិនិត្យមើលគំរូទស្សនវិជ្ជាដ៏ធំសម្បើមគេធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី SEA Games នេះដូចនេះលោកជំទាវនិយាយថាត្រូវរៀបចំផែនការកម្មវិធីលម្អិតពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើតម្រូវការធនធានមនុស្សសម្ដែងឧបករណ៍សម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដាក់ផែនការភាគីពាក់ព័ន្ធបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការហាត់សម្ដែងបាននេះបើតាមការដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវភឹងសក្កណាពីក្រសួងទេសចរបើតាមអេដាមវត្តចម្រើនដដែលកម្មវិធី SEA Games ឆ្នាំ2023ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណ 10,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីបើកនិងបិទ SEA Games នេះផងដែរលោកជំទាវថាបើទោះបីជាវប្បធម៌យើងសម្បូរបែបមិនចាញ់គេមែនតែយើងត្រូវចេះចម្រាញ់យកខ្លឹមនៃវប្បធម៌យើងបូកជាមួយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទៅคล้ายជាឈុតឆាកដ៏ធំនិងអស្ចារ្យទៅបានសូមជម្រាបថាពិធីបើកSEA Games ឆ្នាំ2023ជាផ្លូវការនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពីខ្ញុំបាទលកចន្ទរាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា